Gada laikā palīdzības karte .lv ir apmeklējuši gandrīz 300 tūkstoši cilvēku. Interese par interaktīvo karti turpina pieaugt. Tajā ir apkopota informācija par vairākām organizācijām Latvijā, kas sniedz dažāda veida palīdzību, piemēram, pirmās nepieciešamības preces kā apģērbu vai pārtiku. Kā stāsta biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekle Linda Jākabsone Gavala, sākotnēji karti izveidota, lai sniegtu atbalstu ukraiņu bēgļiem.
Karti mēs izveidojām pagājušā gada martā. Tiešām tas galvenais mērķis bija palīdzēt ukraiņiem, jo tajā laikā ieradās ļoti liels skaits ukraiņu cilvēku un bija ļoti liels pieprasījums pēc tā, lai saprastu, kur kā norientēties, kur ko var atrast.
Tomēr ņemot vērā inflāciju un to, ka palīdzība bija nepieciešama arī citiem cilvēkiem, ar laiku karte ir uzlabota un pielāgota visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd labdarības punktos palīdzību var saņemt tik viens, kuram tā ir nepieciešama.
Protams, Latvijā dzīvo arī bēgļi, kuri nerunā nedz ukraiņu, nedz latviešu, nedz krievu vai angļu valodās, kurās sākotnēji izveidojām palīdzības karti punktos. Un tāpēc šobrīd esam pievienojuši informāciju arī arābu valodā, un to visam jau tuvākajā laikā tā karta būs pieejama nu jau sešās valodās, un sestā valoda, kur pievienosim, būs farsī valoda. Tāpēc, kad mēs redzam, ka varbūt šis pieprasījums nav tik liels kā no pārējām grupām, bet šis pieprasījums ir.
Jākabsone Gavala piebilst, ka bēgļiem, kas Latvijā jau ir iedzīvojušies, rodas jaunas vajadzības, tāpēc mājaslapas saturs attīstās, nu jau piedāvājot ne tikai dažādas lietas, bet arī integrācijas un iepazīšanās pasākumus, kā piemēram valodas kursus. Šobrīd kartē ir pieejama informācija par 89 dažādām organizācijām ar 145 punktiem visā Latvijā. Kristīgās labdarības organizācija Tabitas sirds arī ir atrodama kartē, un tā piedāvā palīdzību trīs punktos jeb trīs Latvijas vietās – Kuldīgā, Grobiņas pagasta robežniekos un Liepājā. Organizācija nodrošina tādas lietas kā apģērbu, pārtiku, preces mājai un daudz ko citu. Turpina organizācijas Tabitas sirds vadītāja Kristīna Vidziniece.
Jā, piedalīties, un vai mēs vēlamies ievietot informāciju par tām mūsu atbalstu iespējām, un, protams, ka piekritām tam, tas ir atkal vēl viens veids, kā ukraiņu cilvēku var uzzināt, vai arī mūsu pašu cilvēku, kur var nodot palīdzību vai kur var saņemt palīdzību.
Biedrība Vidus Daugavas nevalstiskās organizācijas centrs, kas atrodas Jēkabpilī un kas arī ir viens no palīdzības punktiem kartē, piedāvā gan pirmās nepieciešamības preces, gan organizē cita veida pasākumus, piemēram, radošās darbnīcas. Kā stāsta biedrības pārstāve Agita Pleiko, izveidotā karte ir kā palīdzības punktu tīklojums, kas ļauj sadarboties arī organizācijām savā starpā.
Uzsākot sniegt palīdzību, pēc brīža sapratām, ka jā, mēs darbojamies, bet par mums nezin. Un no tā viedokļa tas ir svarīgi, lai pie vajadzības ir iespējams atrast, kurām skarbēdi sev tuvāko punktu, ir paskatīties arī citur, kur tiek sniegt, un savā ziņā arī tāds tā kā atbalsta platām, biedrībām, tiem iedzīvotājiem, aktīvajiem, kas šo palīdzību organizējums sniedz.
Karti var izmantot arī cilvēki, kas vēlas ziedot, laikus apskatot, kur ir tuvākais labdarības punkts un kādas lietas konkrētajā brīdī ir nepieciešamas. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.